Islom Karimov Sergey Lavrov bilan ikki tomonlama aloqalar, xalqaro tashkilotlar doirasidagi ko'p tomonlama hamkorlik masalasini gaplashgan. Shanghay hamkorlik tashkilotining Ufada o'tgan sammiti iliq taassurot qoldirgani haqida aytgan. Toshkent va Moskvaning xalqaro tashkilotlar va geosiyosiy vaziyat doirasidagi hamkorligi silliq emas. Bu esa o'z navbatida ikki tomonlama munosabatlarda ham aks etadi. Islom Karimov Vladimir Putin bilan Ufadagi sammit doirasida o'tgan ikki tomonlama uchrashuvda aloqalardagi taranglik faqat matbuotdaligini aytib o'tdi. Tomonlar o'rtasida vaziyatga nisbatan turlicha yondashuv borligini e'tirof etgan Karimov hech kim ikki xalq o'rtasidagi aloqalarga rahna sola olmasligi haqida gapirgan edi.
Некоторые разночтения, я бы сказал, доводить до иногда до абсурда. Если уже он является представителем противной стороны, значит, его надо обязательно довести до ручки и всем, чтобы все знали, что этот одном лагере, а тот в другом лагере.
Bilasizmi, dunyoda turli jarayonlar kechmoqda. Kimnidir fikri qaysidir masalada farqli bo'lsa, jurnalistlar, televideniya albatta buni, ya'ni o'zgacha yondashuvni absurd darajada taqdim etadi. Agar bu yondashuv qarama-qarshi tomonga yaqin bo'lsa, demak buni albatta oxirigacha olib borish kerak, ya'ni uning qarama-qarshi tomondagi lagerda ekanligini hamma bilishi uchun. Men bundan keskin noroziman, chunki masalani bunday qo'yilishi O'zbekistonga mutlaqo to'g'ri kelmaydi, degan edi Karimov Putin bilan o'tgan uchrashuvda.
Я абсолютно протестую против этого, потому что Узбекистан абсолютно не подходит понимание, такая постановка вопроса.
Karimovning bu mulohazalarini Rossiya matbuotidagi O'zbekistonni Moskva yetakchiligidagi ittifoqlardan uzoqlashib, g'arbga nisbatan burilayotgan haqidagi chiqishlar bilan bog'lash mumkin. Sharhlovchilarga ko'ra, mintaqadan ko'proq O'zbekistonda Rossiyadan masofalanish kuzatiladi. O'zbekiston Rossiya yetakchiligida tashkil qilingan mintaqaviy tashkilotni birortasiga a'zo emas. Faqat yetakchisi Xitoy hisoblangan Shanghay hamkorlik tashkiloti bundan mustasno. Toshkent siyosatidagi bu masofalanish ayniqsa Qrimni Rossiya tomonidan ishg'ol qilinishi, Ukrainada Rossiya parast ayirmachilar qo'zg'alishi ortidan sezilarli kuchaydi. O'zbekiston rasman Ukraina yaxlitligini qo'llab bayonot bergan. Ukrainadagi ayirmachilarni qo'llayotgan Moskva uchun esa bu bayonot yoqimsiz. Karimov ba'zan mustaqil davlatlar ham do'stligi yetakchilariga nimalar qilishni o'rgatmoqchi bo'layotgan Moskvani ham bilvosita tanqid ostiga olishi mumkin. Moskvada may oyida o'tgan MDH sammitida g'alaba paradida ishtirok etishni istamagan prezidentlarni himoyalab chiqqan Karimov Atambayevni tanqid qilish orqali Vladimir Putinni ham nishonga olgan deb tushuniladi. Rossiyaning Ukrainaga nisbatan tajovuzi nafaqat O'zbekiston, balki mintaqani boshqa davlatlarda ham o'z mustaqilligi uchun xavotir uyg'otdi. Ammo umumiy chegara bilan ham, harbiy bazalar joylashishi bilan ham Rossiyaga bog'liq bo'lmagan rasmiy Toshkentda bu xavotirlarni jiddiy bildirish imkoniyati ko'proq ekanligi aytilmoqda. Ukraina voqealari mintaqa davlatlarining Rossiyaga nisbatan munosabatini oydinlashtiruvchi vaziyat bo'ldi. Qozog'iston masalan har qanday vaziyatda ham baribir Rossiyani qo'llaydi. O'zbekiston bu borada umuman Rossiyaga nisbatan munosabatlarda ham mustaqil pozitsiyaga ega. Toshkent uchun albatta geosiyosiy kuchlarning ahamiyati muhim. Masalan, mintaqada Xitoy ham Rossiyaga nisbatan keskin pozitsiyasini bildira boshlasa, O'zbekiston ham bu tendensiyaga qo'shilishi mumkin, deydi qozoq muxolifati faoli Aydos Sodiqov. Toshkentda Abdulaziz Komilov va Sergey Lavrov o'rtasidagi uchrashuvda Islom Karimovni Putin taklifiga ko'ra Moskvaga rejalanayotgan davlat tashrifi tafsilotlari bo'yicha ham gaplashilgan. Karimovni Rossiyaga rejalanayotgan davlat tashrifi shu yil amalga oshirilishi kutilmoqda. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.